Hoxe, o Boletín Oficial do Estado publica unha resolución importante para a nosa cidade de Ferrol, pola que a Secretaría de Estado de Memoria Democrática inicia o procedemento para declarar Ferrol como lugar de memoria democrática, recoñecendo así a importancia histórica da nosa cidade na loita polos dereitos e liberdades no noso país. Para entender mellor todo o que implica este recoñecemento, que historia hai detrás, acompáñanos Manuel Fernández Pita, ele presidente da Asociación Memoria Histórica Democrática Ferrolá e gran coñecedor tamén da historia local. Manuel, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, para empezar, que significa exactamente que Ferrol sexa incoado como lugar de memoria democrática? Que representa este paso para a cidade e para a memoria colectiva dos veciños?
Bueno, vamos a ver. Vou romper unha lanza en contra de esas persoas que pensan que isto vai resurgir un enfrentamento entre dereitas e esquerdas. Eso non é verdad, non é verdad. O único que ven é a engrandecer a cidade de Ferrol, a poñer en blanco o digamos toda a cultura social de Ferrol, que ten que ampliarse o patrimonio cultural, desde, porque o noso estudio, a ver, a diferencia de lugares da memoria, nosotros empezamos a solicitude pola Primeira República, todo o movimento social, desde a Primeira República hasta despois do ano 75, significando pois toda a loita obrera, toda a loita social, os movimentos progresistas, todo eso. Non nos centramos no golpe de Estado, guerra, franquismo, vamos a acudir desde a Primeira República para adiante, porque Ferrol se merece que seña conocida a historia, e que seña ampliada, pues, o que dicen, ¿no? O patrimonio, o para el patrimonio cultural.
Claro,
así
porque
como el patrimonio histórico de monumentos e demais, hai un patrimonio
moito,
cultural.
Sí, desde logo. Sí, porque ademais dos anos de represión, Ferrol tamén é recordado por a forte tradición obreira de resistencia, os sucesos de marzo do ano 1972, un dos momentos máis recordados, non? Tamén, a resolución tamén fai referencia a lugares, como ben decías, e a figuras, como Concepción Arenal ou Pablo Iglesias, nacidos tamén na nosa cidade. Como contribúe todo isto, claro, o recoñecemento histórico, democrático?
Sí. Pues todo, digamos que nosotros hemos, dentro de esa solicitud, hemos significado 20 puntos, 20 lugares dentro de lo que es a ciudad de Ferrol, ¿no? Claro, también recogemos lugares de represión, como el cementerio de Canido, cementerio de Sedantes, castelo de San Felipe y demás. Pero también significamos personas. Personas que, bueno, teñen, hay que recollelas para ese patrimonio cultural de significadas. Xa digo, non nos basamos solamente na época franquista, sino vamos moito máis atrás, porque Ferrol merece ir moito máis atrás. Esa proclamación da Primeira República xa foi importantísima. O que sucedeu en Ferrol. Xa digo, aqueles que pensan que isto é unha venganza están moi equivocados e que non vendan eso porque non é verdade. O veredes según vayamos facendo cousas.
Claro, Manuel, porque agora se abre un prazo de audiencia e información pública, non? Que pasos quedan hasta que esta declaración sexa definitiva e unha vez aprobada, que consecuencias prácticas vai ter? É dicir, rutas, programas, sinalización...
Claro. A seguinte, despois da solicitud, se coa un expediente. É unha comisión do Ministerio que recibe a información e que dá unha serie de pasos, 10 pasos. E hoxe estamos na incoación da declaración de memoria do Ministerio, da Secretaría de Estado. Bueno, eso que implica? Pois darlle voz ao Concello, las, los lugares que nosotros declaramos como hitos para significar como lugares de memoria, si hay alguna alegación, no solamente vamos a hacer rotómetros, poner placas, adaptar o callejero a ley de memoria democrática, ir cumpliendo la ley de memoria democrática en todos los puntos que podamos. Charlas, todo un proceso después, pero se ha dicho, basado en explicarle a historia, por ejemplo, en los institutos, pero a historia desde a Primeira República en adiante.
Que mensaxe lle gustaría dar tamén ás novas xeracións sobre a importancia de coñecer e preservar esta memoria?
A ver, ten unha importancia moi relevante, porque o que estamos facendo precisamente é pensando nas novas xeracións para que coñozan a historia de Ferrol, pero a verdadeira historia de Ferrol, non a historia franquista. Las dúas capas sociales que había en Ferrol, por un lado os militares e por outra a ciudadanía civil, a pequena burguesía, os traballadores e demais. Pero tamén di que o conocemento logo se aprende a non replicar os temas históricos, aqueles que levaron a confrontacións.
Pois, Manuel Fernández Pita, nos quedamos con todo isto. Graciñas por atendernos e enhorabuena por acabar esta declaración. Saúdos.
Gracias.